Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». У кожній родині є власні злети і падіння, історії бувальщини, що їх переповідають і сором'язливо замовчують. Є рідні, якими пишаються і наслідують, а є такі, що про них воліють мовчати, як про мертвих. Є історії, через які залишають рідний край і родину і переїжджають з місця на місце, аби загубитися поміж людей, стерти про себе щонайменший спогад. І ніколи не повертаються на батьківщину. Навіть рідних згадують лише в молитві. І бояться розповідати дітям чи онукам, аби не зірвалося щось зайве, що може пошкодити чи накликати біду. І онуки виростають, а про предків мають щонайзагальніші уявлення. Народився, воював, загинув. Так поміж поколіннями починає текти «Забудь річка». Це давній язичницький символ, що розділяє світ живих і світ мертвих. Перелітаючи через неї, душа забуває все, що було раніше. На думку братів Капранових, саме така «Забудь річка» протікає між поколіннями у кожній українській родині. А запобігти втраті родової пам'яті, певно, можна і через ритуал проводів, або обряд радовниці чи радуниці, тобто весняної радості. Йдеться про поминальні дні, коли натовпи містян поспішають на сільські та міські кладовища, де поховані їхні рідні, близькі й дальні родичі і прародичі. Символічно і парадоксально, але саме язичницький пласт української свідомості в'яже українців із власним корінням, зводить місток до біографії їхніх предків. Цей звичай старанно наслідують і герої роману «Забудь річка». Як усе було? Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає автор Дмитро Капранов.
Тим часом присмерк змінився сутінками, сутінки темрявою, а фари машин перетворилися на яскраві прожектори, що засліплюють усе живе, роблячи ніч іще темнішою. Уляна загнала Настуню назад до салону, а сама залишилася на дорозі у марному сподіванні, що хтось із водіїв зглянеться на самотню жіночу постать край дороги та зупиниться. Але дебелі фури та спритні легковики пролітали повз неї, обдаючи вітром та бензиновим духом, а також байдужістю, здоров'я до немічної, презирством чоловічої касти шоферюг до жінок за кермом, які зазіхнули на одвічну монополію самців у царині механічних іграшок. Вони поспішали залишити її позаду, щоб іще раз зверхню посміхнутися. Ага, сама хотіла. Навіщо лізла у чоловічі справи? Ця зверхність діставала Уляну ще на роботі. Адже юриспруденція традиційно належить сильній статі, попри те, що більшість на юридичних факультетах становляться такі ж дівчата. Чоловіки вважають закони своєю територією, пильно охороняють її від істот у спідницях і не втомлюються демонструвати останнім, що справа жінки слугувати прикрасою, нянькою, куховаркою, проте аж ніяк не юристом. Навіть жінки-судді дивляться на жінок-адвокатів з недовірою. А що вже там казати про лисих, миршавих, чириватих чи засушених, напахшених парфумами навпіл з тютюном служителів Феміди, які не можуть довести, що вони є людьми інакше, ніж принижуючи інших. Читають моралі молодим адвокатам, демонстративно розглядають їх просто посеред процесу, чіпляються до кожного слова та жесту. Уляні зі своєю дитячою фігуркою та зовсім не бойовою вагою доводилося весь час показувати зуби. І справді, де тут справедливість? Те, чого будь-який дженджик досягав своєю нахабною посмішкою, дівчатам доводилося завойовувати кропіткою працею, нічним сидінням над документами та неймовірною концентрацією волі. І усе це починалося ще зі студентської лави. От і зараз. Ну хоч би одне чмо зупинилося. І гарантія, що більшість за кермом чоловіки. А якщо навіть трапиться жінка, то що їй зупинятися? Хіба поохкати разом, оце і вся користь. Уляна так розлютилася на егоїстичних і зверхніх водіїв, які раз по раз показували їй свої задні вогні, що навіть змерзла від емоцій і вирішила зігрітися в машині. Все одно ніхто не зупиняється. Чого ж стовбичити край дороги, наче тополя? І тільки коли підійшла до дверей, раптом зметикувала, що забулася ввімкнути аварійну сигналізацію. Оце так юрист, оце так кропітка та наполеглива. А елементарних речей, що їх написано у правилах дорожнього руху, що про них багато разів попереджав інструктор, не робить. Їй раптом стало так прикро за себе, і за те, що забулася про аварійку, і за те, що через це так розлютилася на несправедливий світ, що тут уже попри звички і переконання реально схотілося заплакати. Але плакати не можна було, бо що Настуня подумає. Тому вона взяла себе в руки, кілька разів глибоко вдихнула, пригадала правила, видобула з багажника червоний трикутник на ніжці, віднесла на визначені 10 метрів назад, а потім натисла на кнопку, і поворотники Ланоса заблимали жовтим, сигналізуючи учасникам дорожнього руху, що водій потребує допомоги. «Що, мамусю?» – запитала Настя, відриваючись від іграшки на телефоні. «Нічого, все буде добре», – пообіцяла Уляна, не вірячи власним словам. Тепер же вона залишилася в салоні, бо, по-перше, все ще хотіла трохи зігрітися, а, по-друге, все одно душі гризла образа на егоїстичних чоловіків, які байдуже проїздили поруч, не звертаючи уваги на самотню жінку при автомобілі. Ну то й що, що не було сигналізації? Врешті вони ж не сліпі і могли б зметикувати щось. Проте, коли хвилин за 21 з машин раптом заблимала правим поворотником і пригальмувала поруч, усі погані думки з Уляниної голови миттєво зникли. Бо це був порятунок. Хай би там хто за кермом, але ж це вже не сам на сам з ніччю та колесами. Уляна смикнула ручку дверцят і хутко вибралася на дорогу. А машина проїхала трохи вперед, зупинилася, вімкнула аварійку, вчися дівчинка. І лише тоді її дверцята прочинилися, випускаючи водія назовні. Його постать у непевному світлі дорожніх вогнів здалася кремезною, втім Уляна з висоти своїх 1,60 м звикла дивитися на інших знизу вгору. Коротка куртка, така зручна за кермом, джинси, на голові кашкет. Чоловік наближався впевненим кроком, ставлячи ноги трошки ширше, ніж годиться, немовби шукаючи на землі додаткової опори. П'яний? Втім, це не мало значення. Якщо тверезі не зупиняється, нехай буде п'яний. «Добрий вечір», – пролунав хрипкуватий низький голос. «Ой, щось він не дуже добрий», – щиро зізналася Уляна. «Уявляєте, одразу два колеса пробила. І не знаю, що робити. Треба ж таке?» «Угу», – мугикнув він під носа, кинув погляд на машину, потім обійшов її з іншого боку. У темряві не розібрати було обличчя, крім того, його затіняв кашкет. «Домкрат є?» – почулося звідти невдовзі. «Має бути, але там в багажнику сумки. Доставайте». Чоловік пішов до своєї машини і взявся копирсатися у ній. Уляна якийсь час спостерігала за ним, поки нарешті зметикувала, що саме зараз від неї вимагається. Тоді швидко зазирнула до салону по ключ від замка багажника. «Мамо», – обізвалася з заднього сидіння Настуня. «Нарешті хтось зупинився, зараз нам допоможуть. Ти посидь поки що». Замок багажника клацнув, Уляна розігнулася і побачила, що чоловік вже стоїть поруч, тримаючи в руках якісь залізяки. Тепер у світлі, яке падало з салону, його можна було роздивитися краще. Крупні риси були ладно підігнані одна до одної, втім шкіра защільно обтягувала кістки і виглядала трохи завітреною, як це буває у людей, що багато працюють на свіжому повітрі, наприклад, у будівельників. Під кашкета вибивалося чорне волосся зі зрадницькими нитками сивини, вуса теж прохопилося білим, але чоловік зовсім не справляв враження старого. «Ой, пробачте, я тут розгубилася, Уляна, зараз». Вона почала безладно смикати за ручки сумки, які вщерть заповнювали багажник, заважаючи дістатися відсіку з інструментами. «Мама тут наклала стільки, я їй кажу, куди ж це, бо ми з дочкою удвох, а вона…» Уляна відчула, як на обличчі сама собою з'являється безпомічна, запопадлива посмішка, якої жінки завжди зустрічають визволителів, і прикусила губу. «Ну що за бабські штучки справді?» «Давайте я». Владно, але зовсім не грубо відсунув її чоловік і одним рухом висмикнув з надр машини крайню сумку з банками. За нею ще одну, під якою відкрилася скринька з інструментом. «Вас як звати?» – запитав він, несподівано переходячи на сяку таку українську. «Уляна», – пробелькотіла вона. «Уляна, нам треба буде два домкрати, щоб підняти машину з двох сторон. Ви ручник затягнули?» Уляна автоматично смикнула з місця, але пригадала, що гальма затягнуті від самої зупинки. Чоловік тим часом по-хазяйськи відкрив скриньку, видобув усе, що треба, мовчки обійшов машину і присів за нею щось ладнаючи. Уляна трошки знітилася, бо відчула себе зайвою. Адже справа зайшла вже на 100% чоловічий терен, де жінка стає безпомічною. Проте й спостерігати збоку не випадало. Тому вона опанувала себе і зробила кілька кроків вперед. «А пробачте, я можу чимось допомогти?» Він скриготів залізяками, але почув і запитав, не обертаючись. «У вас є фонарик?» «Ліхтарик?» – перепитала Уляна. «Десь має бути». «Ліхтарик», – погодився він. «Ви мене пробачте, давно не балакав по-українському. Бачите, я моряк, а моряки частіше по-англійському». «Моряк. Так от чому він так широко ставить ноги, а вона гадала, що п'яний». Ліхтарик в Уляниному ланосі, спорядженому за всіма правилами, звісно, знайшовся. І невдовзі вона вже приладнала його на дверцятах, щоб освітлював місце роботи. «Нічого, що дочка в салоні?» – запитала вона. «Нічого, тільки хай не пригає», – відповів він, не перериваючись. Тепер у жовтій плямі світла було видно, як вправно орудує інструментом цей чоловік. Моряки усі такі рукасті. За кілька хвилин машина вже відірвалася від землі, слухаючи з гвинтів домкрату, і гума на пробитих колесах повисла лантухами. Акуратно склавши на травичці викручені гвинтики, моряк смикнув на себе переднє колесо, від чого машина здригнулася, але врешті таки відпустила. Ту саму процедуру він повторив із заднім колесом, по черзі відніс обидва до своєї машини та склав до багажника. Повернувся, обтрушуючи брудні руки. «Можна ваш телефон?» «Телефон?» – здивувався Уляна. «Ну да, бо я поїду шукати ще на монтаж, і коли що, щоб я міг з вами поговорити». Їй стало соромно за свою невимушену реакцію, тому запропонувала: «Давайте краще я вас наберу, бо у вас руки, і записати нема чим». Він кивнув і продиктував номер. Почувши у кишені дзвоник, ще раз кивнув і повернувся до своєї машини. Але ж і скупий на слова видався рятівник. Уляна обійшла свою ланочку, як називала машину, коли була у доброму гуморі. Бідолашка стояла підперта двома домкратами, неначе якась калічка. Це виглядало не надто надійно, тому Уляна не наважилася сісти до салону, а просто відкрила дверцята і взялася розповідати доньці, як їм пощастило, що серед ночі знайшовся дядько, який все так швидко зробив. Не те, що буває, коли руки з одного місця ростуть. На радощах навіть відламала собі шматок маминої сирної паски, що, як завжди, була неперевершена. Вона не відзначила, скільки минуло часу, як заспівав телефон. Мама промайнула в голові, і одразу виникла ідея збрехати, що не може розмовляти за кермом і що передзвонить. Але номер був незнайомий. «Слухаю. У вас запаска є?» – суворо запитав чоловічий голос. «Є, а що?» – не зрозуміла вона. «Хорошо», – сказав голос і від'єднався. Уляна подивилась на телефон і лише тепер зметикувала, хто це міг бути. В очікуванні проминуло ще понад півгодини, дорога вже зовсім спустіла, коли на обрії з'явився вогник зустрічної машини. Наблизившись, вона стишила хід, а потім несподівано розвернулася через обидві смуги і зупинилася біля Уляниного ланоса. Двері відчинилися, і з салону вийшов він, сьогоднішній рятівник. Видобув колеса з багажника і поклав їх на землю. «Одне зробила, а вторе геть розбите. Мабуть, на яму наїхали. Запаску поставлю». І тоді Уляна остаточно переконалася, чий то був дзвоник. «Дякую», – сказала вона. А він уже знов порався біля домкрата. Слава Богу, Уляна згадала, що запаска у багажнику на дні, і поки він займався переднім колесом, розвантажила решту сумок, щоб звільнити доступ. Побачивши це, чоловік задоволено гмикнув, видобув запаску і на її місце акуратно припасував розтрощене колесо. А Уляна по одній повернула сумки на місце. Нарешті справа було закінчено. Рятівник склав домкрат і поклав його до багажника. «У вас водички не буде? Руки помить». «Буде, звісно, буде», – одразу замитушилася Уляна. «Добре, що воду, яку брали на цвинтар, всю не використали, бо умивання там було суто ритуальним. Мило знайшлося тут таки». Уляна зливала на руки, а він милив їх і ще раз змивав і знову милив. Вона очей не могла відірвати від цих рук, жилавих і трошки суховатих, але зладнаних міцно та надійно. Потім подала рушника, якого завбачливо видобула з бардачка. «Спасибі», – сказав він, витираючись. «Це я вам дякую», – Уляна зробила рух до салону, де лежала її сумочка. «Скільки?» Він подивився на неї так, що язик просто задерев'янів. «Я ж не сервіс. Я ж просто людина. А люди повинні допомагати друг другу». «Ну а бензин? Монтаж? Хоч повернути?» Він посміхнувся, і обличчя раптом втратило свою сухість. «Я непогано заробляю і можу собі дозволити». Уляна посміхнулася назустріч. «Це тому, що моряк?» І тут він вже відверто засміявся. «Уляночка, моряки зараз такі люди, що спочатку будуть півдня заключати контракт на спасательні роботи, і без цього пальцем не пошевелять». «Контракт на рятувальні роботи?» «Конечно. А ви як думали? Бізнес?» Вона розгубилася, звісно, не від несподіваного прагматизму буцімто романтичної морської професії, а від того, що ще не зустрічала у своєму житті випадків такої щирої та безкорисливої допомоги. «Ну, може, я чимось зможу вам віддячити? Наприклад, у якійсь судовій справі. Я юрист, і кажуть, непоганий». «Юрист?» – він несподівано зацікавлено звів брову. «А це вже інтересно. Тобто цікаво. У мене тут проблемка з нанімателем. Тоді запишіть мій телефон». Уляна зраділа, що зможе чимось віддячити цьому доброму генію. «У мене є ваш телефон», – знову посміхнувся він. «Ну, щасливого путі. Акуратно їдьте, бо запаски нема». «Дякую», – сказала вона, і раптом зрозуміла, що навіть не знає, як його звати. «Пробачте, а як ваше ім'я?» – запитала практично вже у спину. «Степан», – відповів він, зупинившись. «Степан Шагута». «Шагута! Степан!» – Святослав Ліщинський ляснув по плечу неголеного молодика у вицвілому польському мундурі. Обганяючи на вузькому хіднику, той не дуже гречно допоміг собі плечем, проте обернувся на мить, щоб буркнути перепрошую, і цієї миті вистачило, щоб бути упізнаним. Почувши власне ім'я, жовнір остаточно зупинився і теж придивився уважніше. «Святко!» Святослав, безперечно, значно більше скидався на себе колишнього, бо цивільний одяг, чисте голене обличчя та охайна зачіска краще асоціюються зі старими добрими гімназійними часами. Репетиторство, що ним займався останнім часом Ліщинський, диктувало певні вимоги до зовнішності, аби слугувати учням зразком для наслідування, а у батьків викликати довіру та симпатію. Давні приятелі ще кілька секунд дивилися один на одного, ніби боялися помилитися, а потім обійнялися просто посеред вулиці, викликавши невдоволені мешканців Бережан, які мусили тулитися до стін, обминаючи нестриманих у проявах старої гімназійної приязні молодиків. Не можна сказати, що набережна Золотої Липи у центрі міста було аж так зайнято транспортом, але патріархальні звички не дозволяли перехожим виходити на проїжджу частину, попри те, що лад у містечку істотно покоригували совітські солдати, які у вересні 1939 року змінили тут польських жовніжів, а тоді і совслужащі, що з'явилися слідом у жовтні. «Сірі люди» – так, не змовляючись, називали прибульців зі сходу галичани – а з ними і червоноармійці нахабно простували дорогами, неохоче відступаючи хіба під дією добірних матюгів, кабіни вантажівки чи салону якогось з нечисленних легковиків. Місцеві ж візники оглядисто пропускали нахабних прибульців, а трапивши на жваву ділянку, намагалися якнайшвидше її проминути. Святослав відступив на крок і уважніше оглянув старого приятеля. «Мундур ж польський?» «А, махнув рукою той. Щойно з полону. Здали нас німцям у Варшаві, а тоді посортували. Українців на один рахунок, а поляків на інший. Там тих одним гамузом під Варшавою полишили, нашу старшину до Лукенвальде, а таких, як я, трошки потримали, тоді уневиннили й домів. Дяка Богові, я лише капралем був. А ти як?» «Та так», – розвів руками Святослав. «Вчився, був у Львові, а тепер ось цього повернувся. Точніше, втік», – він щиро засміявся. «Зараз так і годиться, як жити хочеш. Мені теж пропонували до табору зі старшиною. Вони хочуть з німцями українську армію поставити. Там Моабвер є один з наших, ротмістр Пулюй». «А чого ми на дорозі стоїмо?» – схопився раптом Ліщинський. «У тебе ж певно з грошима так само, як і колись? Ще гірше. То я пригощу». За старою гімназійною звичкою, хлопці, не змовляючись, попрямували за ріг до пекарні Недзюлки, що колись слугувала учням надійним сховком від професорських очей. Ще не так давно ці двоє були однокашниками у траквістичного, тобто двомовного українсько-польського відділення «Це» Бережанської гімназії. На подив усім бурсацький махабун та Степан Шагута та міщанина-коротист і відмінник Святослав Ліщинський ще зі смеркунів стали великими приятелями.
Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка». Читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Звукооператор Людмила Будко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30. На все добре!